наведванне хворых у шпіталях, арганізацыя матэрыяльнай дапамогі для бедных, панаванне над сабой у заторы па дарозе на працу, гатоўнасць прыняць пілігрымаў. Гэта толькі некаторыя прыклады запісаў у кнізе «Спраў міласэрнасці», якую фарміруюць маладыя місіянеры міласэрнасці, каб уручыць яе папу ў ліпені падчас сусветных дзён моладзі ў Кракаве. Праекту быў дадзены старт у дзень адкрыцця юбілейнага года міласэрнасці, тады і пачалося збіранне сведчанняў. У нас ёсць канкрэтная мэта паказаць, што справы міласэрнасці гэта часта простыя паўсядзённыя жэсты, якія знаходзяцца на адлегласці выцягнутай рукі. Мы хочам данесці гэтую ідэю як мага большай колькасцю людзей, каб сабраць як мага больш сведчанняў і перадаць іх з гонарам Францішку падчас сусветных дзён моладзі, заявілі арганізатары. Маладыя місіянеры міласэрнасці – гэта ініцыятыва, накіраваная ў асноўным да маладых людзей у супольнасцях, душпастырствах, школьных групах, коле сяброў. Але праект адкрыты для ўсіх, каму блізкая ідэя міласэрнасці. Да ўдзелу запрашаюцца таксама дарослыя, маладыя і міласэрныя духам. Сусветныя дні моладзі пройдуць у Кракаве 26-31 ліпеня гэтага года. На галоўных мерапрыемствах форуму арганізатары чакаюць да 2,5 мільёнаў пілігрымаў. Польшу гэтыя дні прыбудзе папа Францішак. Цікава, што сусветныя дні моладзі ў трэці раз супадаюць з юбілейным годам у каталіцкім касцёле. У 1984 годзе форум праходзіў у рамках юбілею адкуплення, а ў 2000-м – вялікага юбілею хрысціянства.